9-4-4-7-0-4 Bilbo iria.
Ekonomian zurrumurruek eragin handia izan dezakete eta horixe gertatzen ari da edo gerta egiteke ba Espainiar estatuan, baina zurrumurruak eta arrisku gehiago badira. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua, egunon.
Egunon bai, egunon.
Zemoz gabiltza. Ondo zen berko. Azteko, ba, hortika agertu den datua, Europako bankoak, batez ere frantsesak eta alemaneak, 1.000 milioi euro dituzte jokoan Espainiar estatuan.
Bai, ba, hau da atzo aterazen notizia unkarietan, ez? Eta honek esplikatu dezake nolabait hori Alemaniatik etorri genzuk epateko zurrumurru hori, ez? Ba, nolabait ba, Espainiako egoera enlarria dela eta ba, agian ba, Espainia eskatzen egongo zela edo eskatu duela erreskate fondo hori, hor jarrita dagoen fondo horretatik ba, dirua pixka ere egoera aurre egiteko, ez? Egia da, gaur atzo atera zen notizien arabera, ba, bueno, nola baite Espainiako, Europako bankuak daukate Espainian aurreratuta 600 milioi, ez gehiena frantsesa dira, ba, diure frantzia dukala gehien bat, 200 milioi gehitxuago, 200 milioi, Alemaniak iaindeluetamar estatu batuak ere bai, gutxitxuago, diferentzia bizka badagoa, frantsesa bat ipadaude inbertituta enpresa munduan, baina alemanak bankuetan daukate hori diru hori jarritea gehien bat, ez? Kar, horrek esan nahi du, Europako finantza sistemak olako no, esposak eta undi badaukala Espainiako bankoen aurrean, ez? Bueno, Espainiako ekonomia da bankuen aurrean bat ipatez. Eta honek ere pixka bat agian larritxu duela pixka bat hori, ez? Ba, Europako finantza sistema eta horien artean ba, bi berezik, ez? Ba, Alemania eta Frantzia eta horregatik agian, horregatik esan daiteke pizkatori, ba, zurrumurru hori esanaz, ba, Espainiak agian erreskate fondo horretara jo beharko duela egoera honi aurre egiteko.
Erreskate planaren zurrumurroa Alemaniatik etorri da, naiz eta beste batzuek, Europako Banku Zentralizaterako ba, ez estatu. Horren egina argi dago, alde batetik zorpetzen diagoa eta bigarrenik espekulazioa bolo-bolo biliko da.
Ba, itxea, gero presioa. Nik esango nuke presioa ere Espainiak hartzen ari den neurriaren aurrean, ba, neurri gehiago hartzeko, ez? Olako zurrumurua sortzen denean, eta batipa Frantziak eta Alemaniak, naiz eta Europako Banku Zentralak esan ezetze, baina olako zurrumurua sortzen denean, ba horrek jartzen du pixka presio gehiago, komunikabidetan, eta bueno, hor, komentari horretan, eta hori da pixka bat, da beste bide bat ere, pixka bat presioa sartzeko Espainiarik, ja, orain, bueno, ba, ikusten ari gara egun hauetan, ba, onartuko dela lan merkatuko reformak, ba, hildo horretatik, jarritzeko erreformak hartzen eta orain lan merkatua den bezala badatozen hilabetetan edo beste arlo batzuetan neurriak hartzeko. Esan daiteke presio gisa, hori bintze komentatzen dute, esan daiteke la zurrumurru hau, kontuan hartuta momentu honetan zurrumurrua, ba, zurrumurrua, nahiz da zurrumurrua bakarrik esan, badakigu, olako egoera baten, tentsio egoera baten, da krisi egoera baten zurrumurruak eta batik bat ekonomia arloan eta finantza arloan izugarrizko eragina dutela, ez? Eta eragin horri ba esan daiteke hori ba datozen neurriak hartzeko hori bizka bat holako giro berezi bat sortzeko ba neurri horiek hartu daitezen egoera hobeagoan edo beraientza bentzet egoera hobeagoan.
Gainera Espainiar estatuak 1.000 milioi euro zor dizkio Europako Banku Zentralari.
Bai, eta hori da bizka bat atera beste notizia bat ateran egun honetan, ez? Claro, gaur datzo ere pizka komentatu da komunikabidetan atera da, ez? Eta da pizka bat ze arazo dauden Espainiako bankuak nolabait finantziatzeko, ez? Espainiako bankuak bueno, ba orain uztailean 2010garren urte honetan, baina uztailerako ja ordaindu behar dute lehen aipatutako Europako bankuei diru pila bat. Eta hori aurre egiteko, ba egiten duten ara eskatu beste banku batzuei, ez? Hau da, interbankarioa esaten dena, beste banku bati eskatu ez, eta badirudi, hor agortuta dagoela, ez dagoela dirurik. Hau da, Europako bankuak ez daudela pres gehiago prestatzeko Espainiako banku, ez? Kontuan hartuta, bueno, ba, etorkizunean segartatu egiten edo, konfiantza falta honekin, ez? Eta horregati da, Espainiako banku eta Espainiako berru, eta Espainiako bankuak hasi dira joaten Europako Banku Zentrala diru eske, ez? nola bankuen arteko bide ohiko den bide hori nolabait badirudi agortu egin delako edo ez dagalako prestatzen, ez? Eta horrek bai adierazten du pixka bat zei izan daitekeen Espainiako finantza sistemaren egoera, Espainiako bankuen egoera, eta hori horrela bada, ba horrek esan nahi du lehengo zurrumur hori, aipatu duen zurrumur hori, gora joan daitekeela ikusita, naiz eta zurrumur esan badagoela nolabait, azpian, holako finantza Espainiako bankuen egoera bat, nahiko larria, nolabait, ba zurrumur hori elikatzen duena edo elikatzeko bidean jartzen dena.
Bestetik, lan merkatuaren reforma Espainiar estatuan badator, bihar jakingo dugu zehatz mehatz.
Bai, hau da, bueno, ikusiko dugu zentzu diren zehazki, zentzu diren zehaztasunak, erreforman zehaztasunak. Baina, bueno, komunikabideetan atera den arabera, badirudi, reforma izango dela lan kontratazio eta kaleratzearen kostuaren gutxitzea. Hori izango da pixka bat erreforma, eta azkenean badirudi horti doala, ez? Claro, ez doa bizka lanaren kualifikazioa eta lanaren produktibitate gotea eta beste motatako lan baten bila, edo neurriek ez, beti neurria da lan kostua gutxitzea, ez? Hildo guztietatik eta nolabait fase guztietan, ez? Naiz kontratatzerakoan zein kaleratzerakoan, ez? Eta badirudi hortaz doala, ez? Baina, bueno, hau bide lehengoa da, ez? Bueno, orain izan dugu nolabait Nik izango nuke aurreko aztean aipatzen genuen bezala, ez? Nolabait bolada, neoliberal bolada berri honetan, ez? Nolabait hor lau bat neurri gogor ikusten ari garela, ez? O lau eremu handi non hartuko diren neurriak, ez? Bata da, zorraren murrizketa ikusi dugu, zen neurri hartzen diren zorra munisteko, defizit publikoa murrizteko, ez? Bigarrena izango da, bueno, ba, hau nolabait lan merkatuko reforma. Eta hirugarrena ikustiko duguna izango da hori, ba, pentsio eta osasun arloko gastu publikoaren murrizketa. Eta laugarren bat izango litzateke finantza sistema erreformatzea. Ez da hor badirudi daudela aurrepausu txikienak, ez? Badirudi Alemanian eta Frantzian ematen ari direla aurrepausu batzu, baina hemen oraingoz behintzat ez arloko ikusten, ez? Garbien ikusten dena du da, ez? Gastu publikoa murriztea, garbi doalen urria, lan merkatu erreformatzea, lan kontratazioaren lan kostua gutxitzearen hildotik eta bestaldetik oraindik ez den aipatu, baina ja ikusten ari garen hor nolabait argi batzuk nondinoa joango den, ba osasun arloan eta pentsioen munduan ere erreforma etorriko direla.
Bruselak bestalde gaur erabakiko du defiziten aurka ia Espainian estatuak neurri gehiago behar dituen, zurrumurretatik kanpo errealitate gordina.
Bai, ez hau lehenengo pausua aurreko esaten genuen, ez da murrizketak etorriko dira Europako Banku Zentralak eta Europako ez bakarrik Banku Zentralak, baizik eta orain egun hauetan ere komunikabidetan ateratzen da idea hori, ez Europako aginte edo gobernantza ekonomiko baten sortzea nor dabiltzara bueltaka, ez? Nolabait Alemania eta Frantzia buru direla, ez? Nolabait ba bi hauek izango dira nolabait proposatzen ari direnak neurriak Europako batasun orokorrerako, ez? Hau da, ez bakarrik Alemania edo Frantziarako, baizik eta orokorrerako. Kontuan ez dagoela gobernu bat Europa mailan, baina bai beharrezkoa dela gobernu ekonomiko bat eta hor, hau da G20 hori ez, mundu mailan dagoen bezala, ba Europa mailan horrelako zerbait egitea eta neurri, berdinak hartzea guztientzat orientabide berdinak, ez? Lehen aipatutako bidetik, orientabide guztia doaz, nolabait hildo hori neoliberal, ez? Sakontzea horretatik, ez? Eta Alemania eta Frantzia hor buru-buruen daude proposatzen neurria guztientzat. Beraientzat ere bai, baina guztientzat nolabait ba neurri guztiek hildo bide bidetik joan daitezen.
Bukatzeko, Luis, finantza munduak sortu zuen krisia eta langileok batez ere jarraitzen dugu ordaintzen, naiz eta bankuek sekulako etekinak atera, orain arte bederen.
Bai, azken datuek esaten duten ez, banku handiak bentset aurten ere etekinak egin dituzte, ez? Bueno, ez iaz beste, aurreko beste, baina maitzea ez dira txarrak izan, ez? Bueno, ba, hau da pixka bat reforma neoliberalak esaten duena, ez? Aurreko esaten duena sekuentzia hori, ez? Hau da, finantza sektorea sortu izugarrizko krisia, sektore publikoa sartu da finantzaen arreskatean, hor gastatu dirupila bat, dirupila horrek eramandu krizira, zorrera eramandu, zor publikora, eta horren zor publikori aurre egiteko, etortzen dira, ez, zor publikoa murztu, en berda, golpera, ez? Eta golpera murrizteko, ba, ikusten dugu nondik datozen murrizketa hori, genik atentu bidea horretatik, ez? Gastu publiko guztitxu behar da, pentsioak ikutu behar dira, osasun zerbitzua ikutu behar da, lan merkatua ikutu behar da, eta azkenean, nola baite murrizketa guzti horien, doikuntza ajuste horren, muturrean nor dago beti haulena, Ez bakarra langilea, oza, langilea lana duten langilea, ez dik esango nuke, orokorrean gizarte haulena, ez? Langileak eta langabezien daudenak, edo gazteak eta langabezien beti danik azken urtetan egon direnak, ez? Hori da pizka bat, aurruko mesaten genuen, ez? Ba, gobernu izaten zaiona, ez? Hau da, zen neurri hartzen ari da, pizka bat, honen aurrean, ez? Ez da ikusten neurri hartzen ari direnik, ez? Lehenengo izango litzatekeela aipatu bezala, merkatu, finantza merkatu behiratzea, eta horrez da ikusten, Alemaniak aipatu zerbait, Frantziak, ba, operazio jakin batzuk, finantza merkatuetan ematen direna, debekatu egin behar dira, leharregulatu egin beharko liratekeela, baina Frantziak Alemaniak aipatu zerbait, jola oso garbi be, baina hemen ez da zer ikusten lakorik, ez? Bakar ikusten dena zehatz eta gogor, da beste arlo sozial horretako murrizketatik, eta badiru hori torreko dela. Ikusiko du, hor daude grebak konbokatuta, ekainerako, eta gero estatu mailan irailako esaten dute. Ikusiko du, aber, greba horiek kapaz diren pixka bat mugitzeko, eta idea hauek edo, neurri hauek pixka bat geldiarazteko edo, pixka bat moteltzeko ez, baina badirudi bolada hau, bigarren bolada neoliberal hau, eta horrek atzean daramazkin neurriak aurrera joango dira eta badiru indarrez gainera.
Luis Guridi, Euskal Herriko Instituteko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astearte.
Hurrengo arte bai,
agur.